Blaðsíða 27. Hættu þessu þrugli. Þetta er síminn minn, segir Ráðhildur. Saga opnar munnin en kemur ekki upp hljóði. Hún hefur stólið símanum mínum, segir Ráðhildur og farin að tútna í framan. Húsvörðurinn hljóður. Ég stal honum ekki. Kötturinn minn kom með hann. Ég ætlaði að skila honum. Skila honum, segir skólastjórinn. Ég hengdi upp auglýsingu. Farsími á flakki. Á þetta að vera fyndið. Á töfluna, æmtir Saga.